Puheen aamun vieras.
Huomenta, esikoiskirjailija Päivi Sturkoon.
Oikein hyvää huomenta.
Otas mikrofonia vähän lähemmäs.
Otetaan.
Sä oot kirjoittanut kirjan nimeltä Keinulaudalla. Se kertoo Outista, joka sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Hän on äiti, hän on toimittaja, hän on Ylellä töissä aamu-tv:ssä ja muitakin hommia. Tietää erinomaisen hyvin sosiaalisen median syöverit ja sen, että jos mies on julkista työtä tekevä komistus, minkälaista kohtelua ihminen saa osakseen. Tämä ei siis ole Päivi Sturkoordin elämäkerta eikä Päivi Sturkoordista kertova kirja, vaikka sä tiedät, mistä sä puhut, kun sä kerrot Outista, hänen työstään ja hänen taudistaan, joka on nimeltään kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kirja on hyvä. Mä oon aivan kiihtynyt tästä ja paasannut tästä kaverit hulluuteen asti. Ja tämä lause, jonka Outisi, tämä hahmosi löytää osaston ilmoitustaululta. Jokaisella on oikeus omaan henkilökohtaiseen helvettiinsä, eivätkä helvetit ole vertailukelpoisia. Multa meni jalat alta, kun mä tämän tästä luin. Menikö sulta, kun sä näit tämän, näitkö sä tämän oikeasti ilmoitustaululla?
En, mä keksin sen. Mä oon varmaan joskus kuullut sen jostain, mutta en muista enää alkuperää, mutta se on siihen kirjaan mun kirjoittama.
Mielensairaudet on semmoinen asia, että se pelottaa. Pelottaa, kun sä oot siinä, sä voit hyvin, sulla on lääkitys kohdalla, mitä termiä en käytä enää ikinä vitsimielessä. Mutta samaan aikaan on niinku ilo ja jotenkin pelko sen asian kanssa. Tässä kirjassa on, ja sun haastatteluja, kun olen lukenut, kaikenlaista pyörii mieleen. Mulle litium oli aikaisemmin Nirvanan levyn kanssa, mä tiesin, että se on alkuaine ja sulle se on aika oleellinen asia.
Joo, kyllä. Siis se on lääke, jota käytin alkuaikoina. Se on itse asiassa yksi alkuaine, alkalinen metalli, joka tiettyinä pitoisuuksina on hirveän hyvä tähän kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Ylipäätään nämä lääkkeet sopii eri ihmisille hyvin eri tavalla. Niitä on vaikka minkälaisia. Ja sitten eri elämänvaiheissa niin voidaan sitten taas vähän vaihdella ja katsoa, että missä mennään. Lääkkeet on äärimmäisen tärkeä osa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoa, koska ne auttaa pysymään tasapainossa. Et kaksisuuntaiseen ei käytetä, erittäin harvoin käytetään mielialaa nostavia lääkkeitä.
Se on huono.
Se on huono juttu. Ja kaksisuuntaisessahan on kysymys siitä, että aivoissa on häiriö. Se on kemiallinen häiriö. Jos ajatellaan, että aivosolujen välissä kulkee tämmöisiä postipoikia, jotka vie viestiä edellisestä aivosolusta seuraavaan aivosoluun. Ne postipojat on nimiltään semmoisia kuin noradrenaliini ja dopamiini ja serotoniini. Ja joskus nämä kundit ei vaan kerta kaikkiaan jaksa juosta niin paljon kuin pitäisi. Ja silloin se johtaa depressioon. Sitten välillä ne saa jonkun hirveän turboboost-näppäimen ja painaa sen alas ja sitten ne alkaa juosta edestakaisin viuhtoen ja siinä ei ole niinku enää sit mitään päätä eikä häntää. Ja silloin kun otetaan lääkkeitä, niin yritetään vähän jarruttaa ja vähän työntää näitä viestinviejiä, että ne jaksaisi jatkaa työtään. Ja lääkkeet on sitten se, joka siihen auttaa.
Sä oot kertonut ja sä kirjoitat tälle Outille tähän kirjaasi Päivi Sturkoord sen olon, kun se voimattomuus iskee. Se ei ole mitään semmoista paha olo, musta pilvi, vaan se on niinku totaalinen kelvottomuus tähän elämään, että ei happea ole oikeutettu hengittämään, mitä muut hengittävät. Se kuulostaa niin musertavalta.
Se on musertavaa. Mä en oikeasti keksi sanaa, joka kuvaisi tämän sairauden masennusjaksoa hyvin. Masennus ei riitä siihen. Se ei ole jotenkin riittävän julma ja raaka sana. Silloin ollaan jo niin kuin kuoleman porteilla. Että mä oon jo monesti niin kuin ajatellut sitä, että kun tulee itsetuhoisia ja kuoleman ajatuksia ihan sen tähden, että ei enää jaksa, niin aika hyvä ajatus siihen on se, että ei oikeastaan halua kuolla, ei vaan jaksa elää. Mutta bipolaarihäiriöstä kärsivien itsetuhoalttius on erittäin suuri. Yli 50% on itsetuhoisia jossain määrin, eli ajattelee ainakin itsemurhaa. Ja sitten semmoinen päälle 20% sitten toteuttaa sen.
kirjakin Outi ottaa lääkkeet ja menee puiston penkille.
Menee puiston penkille, kun ei enää jaksa ja syö sitten niin paljon lääkkeitä, että katsotaan nyt, mitä siinä sitten käy. En paljasta.
Mitäs Päivi Sturkod, sä ajattelet siitä lauseesta, kun monestihan sitä, jos on niin kurjasti jollakin läheisellä asiat, että se yrittää tappaa itsensä. Sitten se ei onnistu. Ympärillä olevien mielestä onneksi ja ehkä ihmisen itsensä mielestä valitettavasti. Niin niitä lauseita, että olikohan se tosissaan. Sitähän sanotaan.
Joo.
Se halusi vaan huomioon.
Koskaan ei voi kohdella itsemurhaa yrittänyttä sillä tavalla, että se nyt vaan yritti saada huomiota. Vaan kyllä siellä on taustalla ihan suuremmat asiat. Ja ihminenhän on silloin sairas. Ei kukaan terve ja iloinen ihminen halua ottaa henkeä itseltään. Ja se mun mielestä jotenkin pitäisi ymmärtää. Tällä viikolla maanantaina oli Surunauha ry:n päivä, eli itsemurhan ehkäisypäivä itse asiassa. Mä olin mukana heidän keskustelutilaisuudessaan ja siellä tuli hirveän selvästi ilmi se, että ihmiset, jotka on depressiossa, tarvitsevat apua, eivät hymähtelyä, koska sitten siinä käy oikeasti huonosti.
Mene vettään vähän kuule kävelylle. Joo, vettä.
Aivan, joo. Että otas nyt ittees niskasta kiinni ja keksi joku kiva harrastus. Kyllä se menee siitä ohi. Näin se ei missään tapauksessa ole. Ihminen, joka on syvässä depressiossa, niin ei se lähde vähän hevosen selässä ratsastelemaan metsään. Että sä et pääse edes sängystä ylös. Tai jos satut pääsemään ylös, niin et ainakaan tiedä, että mitä tehdä tai et jaksa tehdä yhtään mitään.
Kirjassa Outi on kahden pienen lapsen äiti, toinen on vauva ja hän tuupertuu keittiön lattialle, se voimattomuus, hyödyttömyys iskee niin lujaa ja soittaa sitten johonkin auttavaan puhelimeen, jossa hänelle sanotaan, että taitaa olla tuommoisen vastasynnyttäneen äidin masennusta, että koitapa siitä nyt kuule, siitä menepä nyt, niin. Otapa nyt ja mene.
Niin. Että nuku nyt siinä lattialla niin. Hetken aikaa, että kyllä se siitä sitten menee ohi. On hirvittävän julmaa, että kun oikeasti vielä jaksaa hakea apua, niin sitä ei saa. Mä kutsun sitä heitteille jätöksi. Ja sitä tehdään ihan rakenteellisesti tässä yhteiskunnassa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. Mielensairauksista kärsivät eivät ole samassa asemassa fyysisistä sairauksista kärsivien kanssa. Et jos sä meet esimerkiksi lääkäriin jalkapoikki, niin sut tutkitaan, otetaan röntgenkuvia, laitetaan se jalka kipsiin ja annetaan kyynärsauvat ja sitten siellä on sukulaiset ja perhe ja ystävät, jotka sanot, voi voi, onpa kauheeta, no miten kävi ja varmaan sattuu ja voidaanko me auttaa jotenkin, käydään vaikka kaupassa. Ja kun mieli murtuu, niin sun täytyy mennä lääkärin todistamaan, että sä olet riittävän sairas saadaksesi hoitoa. Ei kenenkään tarvitse todistaa sitä, että onko mun jalka nyt riittävän murtunut, että mä saisin tähän jotakin apua.
Ja viikonloppuna varsinkin, jos läheinen kaveri vuosi sitten soitti, että mies hautoo kauheita asioita. Hän ei saa sitä mihinkään sisälle, kun ei viikonloppuna lähetettä saa mihinkään. Ei mihinkään voi mennä nyssyköiden kanssa maaseudulla, että ottakaa mut sisälle. He eivät ainakaan löytäneet paikkaa.
Joo, se on ihan karmeita. Suomessahan ihmiset on psyykkisten sairauksien kanssa, riippuen siitä, missä he asuvat, hyvin erilaisessa asemassa. Ja tässä taas puhutaan siitä, että kyseessä on heitteillejättö. Kaikilla meillä pitäisi lain mukaan olla yhtenäinen ja yhteinen oikeus saada hoitoa, mutta useimmiten nimenomaan psyykkisissä sairauksissa tämä ei toteudu.
Tämä on asia. Oho, siellä on Jampilan sormi pystyssä.
Eikö mä jäin Päivi Sturkoon miettimään tuota, miten hyvin sanoit siitä, että psyykkisien sairauksien kanssa niin kun joskus kuulee tämmöisen termin, että mielen heikkoutta. Mä oon katkonut kansakoipia, niin kukaan ei ole koskaan sanonut, hei, että sulla on tuota jalan heikkoutta. siis, niin kun, eikö se ole aika outoa, että miten todellakin tämä lähtökohtaisesti tämä käsittely ja ihmisten niin kun ajattelu menee?
On. Ja sitten meillä on olemassa vielä mielenterveyslaki erikseen. Fyysisille sairauksille ei ole mitään erillistä fyysisten sairauksien lakia, jossa niin kuin esimerkiksi ihminen pakotettaisiin vasten tahtoaan hakeutumaan hoitoon. tai ei hakeutumaan, vaan menemään sinne hoitoon. Ja sitten jopa vielä rikottaisi sitä lakia koko ajan. Et mä en ymmärrä, miksi meillä ylipäätään on tämmöinen mielenterveyslaki, koska se kertoo heti siitä, että nämä tyypit, ne on aivan eri asemassa kuin nämä tyypit. Et ikään kuin mielenterveyspotilaat niin kuin itse keksisivät sen sairautensa ja olisivat syypäitä siihen, että kun sä oot nyt elänyt tollaista elämää, niin totta kai sulle tulee silloin mielensairaus.
Miten se sulla, Päivi Sturkord, lähti? Siis oliko perinteinen väsynyt äiti töissä paljon, kaikkea muuta, menee lääkäriin, on ensin fyysistä hommaa, sitten ehkä vähän jotain alakuloa ruvetaan etsiä sieltä. Onko se polku sulla?
Joo, siis mä huomasin ensimmäiset oireet jo parikymppisenä, mutta mä oon tajunnut, että ne oli oireita vasta nyt. Eli keskimäärin bipolaaripotilaalla menee 7 vuotta ennen kuin saadaan oikea diagnoosi, ja mulla meni kyllä huomattavasti kauemmin. Mutta se puhkesi siinä vaiheessa, kun mun nuorimmat lapset oli hyvin pieniä. Mä olin paljon yksin kotona hoitamassa heitä, ja mulla oli sitten työuutisissa, joka tarkoitti sitä, että työajat oli mitä ne oli. Et en edes tuntenut aikaa, virastoaikaa. Ja nukkuminen jäi vähäiseksi. Yksi semmoinen kaikkein yleisin merkki siitä, että tämä sairaus alkaa, on unen joko väheneminen tai sitten liiallinen piteneminen. Ja mulla kävi niin, että loppujen lopuksi mä nukuin varmaan 2-3 tuntia yössä ja mulla oli voimaa vaikka mihin joka tapauksessa. Eli silloin eletään jo maanista vaihetta. Ja sitä ei pysty pysäyttämään. No sitten jossain vaiheessa niin voimat kerta kaikkiaan loppu ja tämä vakavin masennus, ensimmäinen vakava masennus, niin iski päivässä. Ihan kuin olisi pudonnut kaivoon. Ja putoo vaan, yrittää rimpuilla sieltä ylös, eikä pääse. Sitten siinä kävi niin, että diagnosoitiin väärin. Eli ajateltiin, että mä oon pelkästään masennuspotilas, ja tämä on yleensä se, mikä tapahtuu. Ja jos masennuspotilasta tosiaankin lääkitään mielialaa nostavilla lääkkeillä, niin silloin se on myrkkyä. Silloin mieliala lähtee taas lentoon, tulee maaninen vaihe ja sitten taas pudotus. Ja näin kävi mulla sitten vuosikaudet. Eikä tajuttu, että miksi nämä ei auta. Mikä tässä nyt oikein on? Ja sitten loppujen lopuksi niin mä löysin terapeutin, joka parin kuukauden jälkeen sanoi, että kuule, sua on kohdeltu väärin. Väärä diagnoosi. Ja se tunne siitä, että mulla on krooninen sairaus. Mulla on sairaus, joka ei koskaan ikinä parane. Mä joudun elää tämän kanssa loppuelämäni. Ja se tietoisuus oli aika hirveä.
Oliko sä vihanen? Vai?
Mä olin vihanen, peloissani, pettynyt itseeni. Että eikö mä nyt osaakaan elää niin kuin kaikki muut ihmiset elää. Että miksi just mä en niin kuin tajua tätä. Että mä oon niin heikko ja huono ja tyhmä. Oli hirveän vaikeeta hyväksyä se. Kipuilin sen kanssa pitkän aikaa, eikä se vieläkään ole helppoa.
Sä et ole ikinä terve.
Ei, mä en ole koskaan terve.
Niin.
Että, anteeksi hetki, Juh. Mä otan vähän vettä. Juh. Tämäkin liittyy lääkkeisiin, mulla on suu niin kuiva aamulla, ettei taida tulla puheesta mitään. Joo. Anteeksi. Kysymys oli.
Niin, siitä sun kaaresta tähän hetkeen, aivan. Se vihaisuus.
Joo, se vihaisuus, niin. Joo. Niin, mä oon vieläkin vihainen ihan sen takia, että mä joudun muistamaan tämän sairauden joka päivä. Mä joudun ottaa aamulla ne lääkkeet ja mä joudun ottaa illalla ne lääkkeet ja molempina aikoina mä oon taas vihainen. Ja sit mä kirjoitan tällaista mielialapäiväkirjaa tai itse asiassa seuraan sellaista käyrää tietokoneella, mulla on ohjelma siihen, että missä mennään. Eli mä joudun vahtimaan itseäni koko ajan. Mä en voi unohtaa sitä. Se on vähän niin kuin diabeetikko. Diabeetikon täytyy koko ajan katsoa, onko hän balanssissa sen verensokerinsa kanssa. Pistää insuliinia tai vaihtoehtoisesti syödä jotakin. Mutta se on vaan niin kuin täysin fyysinen sairaus että se, että mitä mä teen, on aivan samaa, mutta sitäpä ei ihmiset ymmärräkään, koska mä en voi työntää päähäni mitään mittatikkua, että missä kohtaa nyt mennään ja pitäisikö mennä ylöspäin vai alaspäin vai missä ollaan.
Mites sun lähipiiri? Sulla on jo lapset nyt isompia, mutta kirjan Outin lapset on tosi pieniä. Sulla oli isompia. Sä olit pois, sä oot ollut suljetulla osastolla. Puhutaan uutisten jälkeen siitä. Sekin on tämmöiselle romanttiselle, joskus jotain semmoista just lapsellista taiteellisuusajatusta päässänsä pyörittäneelle itsetuhoon rockerollia tyyppiselle. Sitten kun sä oot oikeasti ollut siellä, niin puhutaan. Mutta se lähipiiri, sun mies, lapset, miten ne, äiti on pois henkisesti kotona ja sitten se on oikeasti pois. Miten ne kesti sen?
Joo. Siis lapsethan ei ole koskaan elänyt sellaista elämää, ettei äiti olisi ollut joskus sairas. Eli lapset tavallaan niin kuin oli, tai eivät tavallaan, vaan olivat hyvin pieniä silloin, kun nämä ensimmäiset oireet tuli ja ensimmäiset sairaalakeikat myöskin. Lapsille tämä on ollut hyvin luonnollista.
Niin.
Että äiti nyt on tommonen joskus.
Äiti käy välillä pois.
Kyllä joo. Ja mä oon selittänyt, että mulla on paha, no kertonut tietysti sairauden nimen. Että äitillä on kaksisuuntainen mielihäiriö, joka tarkoittaa sitä, että välillä itkettää, on ihan väsynyt, ei jaksa mitään. Mutta se ei ole teidän syy. Se ei ole lasten syy. Että se on sairaus, joka aiheuttaa sen. Ja sitten taas toisaalta, kun äiti on niin vauhdissa, että pitää siivota keskellä yötä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitten pitää taas katsoa vähän lääkkeitä. Että miltä ne näyttää. Että he on niin kuin elänyt siinä. Ja sitten taas aviomies, joka nyt on entinen, niin hän yritti ymmärtää sen, minkä kykeni. Että kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa on hirveän vaikeaa elää. Että sitä on, sen puolison on vaikea ymmärtää, että yli puolet tällaisista avioliitosta päättyy eroon.
Ja sitten siinä on kyydissä kaikki, jos on naispuolinen ihminen sairas, se, että onko mä nainen, mikä mä oon, onko mä ikinä enää millään lailla viehättävä. Lääkkeet tekee omia asioita ja se oma käsitys itsestä. Mä en tiedä, miesten puolella on varmaan samanlaisia. Se on kyllä kovaa ja julmaa kyytiä koko huushollille.
On.
Ja tässä tapauksessa vielä kirjassasi kerrot Outista, joka on siis toimittaja, sen sairauden pois pitäminen julkisuudesta, koska siitä hän sitten saisi lehdistö, sosiaalinen media, niin ihanaa bensaa sinne keskusteluihinsa, kun kuultaisiin, että Outi tai Päivi Sturkoor on suljetulla osastolla.
Niinhän se on. Sitä pidetään sellaisena kummitustalona, että mä en oikein ymmärrä. Älkää katsoko elokuvaa yksilensi yli käympäsän. Suljettu osasto ei ole sellainen.
Puheen aamun vieras.
Päivi Sturkoor, siis täällä kirjoittanut kirjan keinulaudalla, on tämä ihminen, joka huoneessa kanssamme istuu, joka kertoo Outista, joka sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Sinä tunnet taudin, koska itse olet saanut sen. Se on sinulle annettu. Miksi sä teit tämän kirjan? Sä saat nimittäin nyt ihan koko ajan viestejä ja yhteydenottoja. Oliko se syy, kun sulle on tämä tauti annettu?
Mä luulen, että se saattaa olla sen tarkoitus. Mä oon tosiaan saanut satoja viestejä, hyvin erilaisia ja erilaisilta ihmisiltä. Alun perin mä päätin, että mä teen tietokirjan psyykkisistä sairauksista Suomessa ja kuinka ihmisiä kohdellaan ja miten pitäisi sitten hoitaa ja kohdella. Ja kustantaja sitten sanoi, että kuule, että tee sittenkin romaani, että kosketetaan ihmisiä toisella tavalla. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että jos mä teen romaanin, niin mä kerron sitten itse saman tien. Tarkoitus oli ja on edelleenkin herättää keskustelua ja kenties auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsii samasta sairaudesta tai ylipäätään psyykkisistä sairauksista, heidän omaisia lähipiiriään, auttaa terveydenhuoltohenkilökuntaa ymmärtämään hiukan enemmän sisältäpäin, nimenomaan perusterveydenhuollossa. Ja sitten tietenkin niin se, mitä mä oon joutunut nyt kohtaamaan, vastaamaan myös ihan silkkoihin avunpyyntöihin, avun huutoihin melkein. Eli viimeksi tänä aamuna kaksi ihmistä otti muhun yhteyttä. He halusivat apua läheisilleen. Et ennen 7:30 tuli nämä jo. Sitten ne, jotka on erittäin traagisia avunhuutoja, on sellaiset, jotka jo uhkaa itsemurhalla. Että mä olen kaksi taluttanut päivystykseen tuiki tuntemattomia ihmisiä, mutta toista ei voi jättää siihen hätäänsä. Se, mikä on ollut hirveän kiva, on se, että ihmiset, joilla ei edes ole mitään kontaktia tällaisiin sairauksiin, niin kiittää ja sanoo, että niin kuin, tämä avartaa heidän mieltään. Mä oon ihan hirveän kiitollinen siitä, että näin on käynyt. Ja mä tunnen suurta vastuuta myöskin. Mä en voi jättää niin kuin, ihmisiä heitteille enää koskaan tämän jälkeen.
Pystytkö sä puhun sun terapeutin kanssa, jonka kanssa olet yhteydessä? Eikö sulla ole sellainen tyyppi, että jos sulla on paha olo, sä voit soittaa hänelle ihan mihin vuorokauden ja tahansa? Joo. Niin siitä, mitä jos sä rupeat väsyyn tähän, että sun pitää nyt auttaa koko ajan?
No siitä me puhutaan tänään. Mulla on aika terapeutille kello 11. Että 1,5 tuntia meillä on aikaa jutella siitä, että minkälainen strategia sitten on.
Niin.
Mutta mä oon aika tottunut vapaaehtoistyöhön ja kuuntelemaan ihmisiä jo ihan teini-iästä. Ja tärkeintä on aina kuunnella. Osata pitää suunsa kiinni ja antaa sen toisen puhua. Se jo pelkästään auttaa. Jos sä alat tyrkyttää omia neuvojas heti, niin silloin se toinen niin kuin lamaantuu ja ajattelee, että aijaa, että mä en niin kuin tätäkään osaa. Että mua pitää niin kuin tässäkin neuvoa. Ja sitten täytyy tietysti olla takataskussa paketti. Esimerkiksi puhelinnumeroita, mihin voi ottaa yhteyttä. Osoitteita, mihin voi mennä. Mulla on muutamien lääkärien puhelinnumeroita, jotka on siis ihan yksityisiä. Että jos tulee semmoinen hätä, ettei esimerkiksi niin kuin kunnalliseen terveydenhuoltoon pääse, niin sitten on ainakin joku, mihin mennä. Mutta se on hyvin raskasta. On raskasta ottaa vastaan sitä palautetta, mutta samalla se antaa energiaa. Se on tässä ollut tarkoitus, auttaa ihmisiä ilman niin kuin mitään muita taka-ajatuksia. Mä olen saanut itse apua ja se on mun tehtäväni välittää sitä eteenpäin.
Sehän on vaikeeta varmaan, jos se on se masennusvaihe, jos nyt puhutaan sun sairaudesta, kaksisuuntaisesta mielenhäiriöstä, kun vajoaa sinne. Sitten kun on se maaninen vaihe, joka voi olla sitä, että ihminen tekee puutarhahommia kesämökillä aamusta iltaan ja laittaa kasveja ja ihanan näköistä siellä ja möyrii. Jos siellä käy kaveri vaikka kylässä, se katsoo, että no onpas se nyt siellä laittanut. Se lähtee pois tai sitten se ei lähde pois. Tämä just, että tässä kirjassa kerrot näistäkin. Että jos se nyt yötä päivää se joku siellä tosiaan siivoo tai kasvimaata laittaa tai jotakin, niin jossain vaiheessa hälytyskellon pitäisi soida. Kirjan Outilla on ihana ystävä, joka ottaa sitten vähän koppia. Että nyt pitää jonkun tulla tänne, mun pitää lähteä töihin. Mm.
Joo, nämä maaniset vaiheet on sellaisia, että niitä ei välttämättä ole ihan helppo tunnistaa heti. Mä sairastan myös tyyppiä 2, bipolaarihäiriötyyppiä 2, jossa nämä maaniset vaiheet on paljon lievempiä kuin sit varsinaisessa maniassa tai pahassa maniassa, jossa ulkopuoliset kyllä huomaa aika nopeasti, että nyt menee lujaa. Että siinä on semmoinen maailmanvalloittajan otteet. Mutta sama mekanismi on kyseessä, eli ne viestinviejät siellä aivosolujen välillä taas juoksee kilpaa ees taas. Ja ihminen ei voi pysähtyä. Silloin on hirveän hyvä semmoinen euforinen olo. Mä jaksan ihan mitä vaan, mä kykenen mihin tahansa ja siinä vaiheessa on sitten vaarana se, että esimerkiksi sotkee taloutensa, ostelee kaiken näköistä, mitä itse tarvii, elää yli varojensa. Tai sitten on vaikkapa yliseksuaalinen, että jotkut saattaa sitten pokata joka ilta uuden naisen tai uuden miehen ja hyvinkin niin kuin vaarallisissa olosuhteissa, että siinä voi sattua ihan mitä vaan.
Ne näyttää ihanalta ja keikkua hyvissä vaatteissa siellä.
Kyllä, joo. Semmoista ylivireyttä. Yli sosiaalisuutta. Esimerkiksi puhe saattaa olla hirvittävän nopea. Voi olla, että sitä ei muut edes ymmärrä, että ne tavallaan ne sanat niin kuin kompastelevat jo toisiinsa. Että niitä on aikamoisia. Mutta se ongelma on se, että kun ihminen on maanisessa tilassa, niin hänellä ei ole sairauden tuntoa. Joten silloin hän ei myöskään hakeudu hoitoon. Ja tämmöiset pitäisi tunnistaa ihan normaalisti, kun tehdään niitä depression aikaisia tutkimuksia. Että ihminen hakeutuu hoitoon yleensä vasta silloin, kun on paha depressio. Nämä tragediat siitä, että ei tehdä oikeaa diagnoosia, pystyisi välttämään hyvin helposti. Eli depression tutkimuksissa niin pitäisi saman tien niin kuin seuloa myöskin ne maaniset vaiheet. Se kestää semmoisen 45 minuuttia tehdä kunnollinen tutkimus. 45 minuuttia kontra se, että kestää keskimäärin 7 vuotta saada oikea diagnoosi, niin mun mielestä on täysin järjetön. Meillä on kaikki työkalut siihen, myös perusterveydenhuollossa. On olemassa ihan tietyt kaavakkeet, minkä mukaan mennään ja mitä kysytään. Miksei niin tehdä?
Tässä kaavakkeiden maassa, kun me rakastetaan täällä muutenkin kaavakkeita. Niin. Päivi Sturkor, se suljettu osasto. Sanoin jo ennen uutisia sekavasti ja typerästi ja liian nopeasti puhuen. Hehe. Saanpa tässä nyt tämmöistä vitsiä heittää. Niin, sen, että siihen liittyy niin kuin just romanttista elokuvaa, kirjakäsitystä ja kaikkea muuta. Samaan aikaan kauhu ja Dostojevski. Mitä se on, kun sinne menee? Ei varmaan, vaan tietääkö sitä, kun sinne menee? Mitä se on sitten, kun siellä niin kuin on ja lähtee pois? Pitäisikö se kysyä niin päin?
No siis suljettu osasto on paikka, jossa hoidetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat niin kuin ihan erityisesti apua. Eli pidetään huolta siitä, että heillä on turvallista olla, ettei satu mitään itselle tai vahingossa toisille. Suljetulta osastolta pääsee myöskin ulkona käymään silloin, kun on siinä kunnossa, että se onnistuu. Voi esimerkiksi sanoa, että hei, että mä lähden päiväkahvin jälkeen tunnin verran on poissa, että mä käyn tuossa Töölön kirjastossa. Ja jos lääkäri ja hoitajat on sitä mieltä, että okei, että tämä tyyppi voi ihan hyvin käydä ulkona. Menet nyt vaikka sitten kahville, niin siitä vaan. Sitten avataan se ovi ja kun ihminen tulee takaisin, niin sitten taas lukitaan se osaston ovi. Mutta muuten siellä on ihan tavallista. Se on niin kuin sairaala, paitsi että siellä ei ole niin kuin ihmisiä, joilla on tosiaan jalkapoikki. Siellä on ihmisiä, joilla on mieli hetkellisesti poikki tai vähän pidempäänkin. Ne hoitojaksot on pitkiä. Silloin puhutaan tosiaan monista viikoista ja kuukausista. Siellä syödään ihan normaalisti kaikki yhdessä keittiössä. Laitetaan itse astiat tiskikoneeseen. Jutellaan toisten kanssa, katsellaan telkkaria yhdessä. Sitten voi vetäytyä sinne omaan huoneeseensa, kun ei jaksa olla toisten kanssa. Jutellaan paljon hoitajien kanssa, se on hoitoa. Ja pyritään siihen, että olisi mahdollisimman rauhallista ja mukavaa. Että joissakin päin Suomea käytetään aika herkästi sitten kovempia keinoja, että saatetaan laittaa vaikka lepositeisiin, jos toinen on kauhean rauhaton, mutta nykyään pyritään siitäkin pois. Mutta ei mitään sellaista, että ihminen raahataan johonkin lobotomiaan väkisin. Ei siellä ole kaltereita ikkunoiden edessä. Siellä on hieno maisema ainakin siellä yksin psykiatriakeskuksessa. Koko hienon Töölönlahden yli näkyy ja kirkkojen tornit ja kaikki.
Sä oot julkis, sä oot tehnyt julkista työtä. Tunnistiko ne sut siellä?
Kyllä tunnistin.
Hirvittikö se sua?
Se hirvitti ihan hirveästi, koska mä häpeisin. Hyvin monet, tai itse asiassa melkein kaikki psyykkistä sairautta sairastavat, niin häpeilee vieläkin kovasti. Ne leimat istuu tosi tiukassa. Ja mäkin olen lähtenyt useista työpaikoista niin, että kun on tullut sairausjakso, niin mä oon mieluummin lähtenyt kuin kertonut.
Eli irtisanonut itsesi.
Kyllä, mä oon lähtenyt kerta kaikkiaan.
Arvottomuus on iskenyt, sä et voi olla täällä. Tai
joo, enkä pysty kertomaan, koska jos mä kerron, niin sit tapahtuu jotain kauheata.
Mitäs nyt, kun sulla on tuo tauti ja se leima on sus on nyt loppuiän? Kaksisuuntaista mielialahäiriöitä sairastava Päivi Sturkord.
Se, mikä mua pelottaa, on se, että ihmiset näkee mut tämän jälkeen vaan sairauden läpi.
Niin.
Eli mä oon toi, joka on niinku tollaan varttihullu. Ettei ne näe enää sitä, että mä oon Päivi. Mä oon ihan tavallinen Päivi. Ne lääkkeet leikkaa multa vaan ne sairauden ääripäät pois. Että kyllä mä oon ihan oma itseni. Ne auttaa mua olemaan oma itseni. Ja sit mua tietenkin pelottaa tämä nykyajan keskustelukulttuuri. Se julmuus, mikä nimettömistä nettikeskusteluista tulee. Kyllä se pelottaa. Ihan niinkin, että joskus on vähän unetonta, että vaikka ei kävisi itse katsomassakaan mitään, mutta ne viestit kuitenkin tulee sieltä. Mutta se, mikä yksi semmoinen nuori tyttö kysyi multa Facebookissa eilen että onko tästä seurannut mitään hyvää? Ja sitten mä vastasin hänelle, että se ainoa hyvä, minkä mä keksin, on se, että mä ymmärrän ihmisiä, joilla on avun tarve. Mä tiedän, kuinka vakava se on. Ja mä ehkä sen jälkeen osaan olla parempi poliitikkokin.
Homoseksuaalien ei tarvitse enää välttämättä keskustella, jos ovat julkista työtä tekeviä siitä seksuaalisesta suuntautumisesta, eikä lihavankaan. Mutta mielenterveys on vielä semmoinen, että sen kautta niin kuin määritetään. Sä oot tekemässä työtä siinä, että ehkä se menisi seuraavaksi pois.
No tämä on se.
Kiintiöläski ja kiintiöhomo ja kiintiöhullu, niin tuota niin. Menisi sitten niin kuin pantas tonne.
Joo.
Sun sairaudessa on se hetki aina oleellinen, kun jokin asia naurattaa ensimmäisen kerran. Tajuaa niin kuin ilahtuvansa jostakin.
Joo.
Mitkä asiat Päivi Sturkort sua naurattaa syyskuussa 2013?
Mua naurattaa mun lasten hauskat systeemit. Mulla on 14-vuotias poika, 12-vuotias tyttö ja sit jo aikuinen tytär. Ja nämä kaksi nuorempaa on kyllä semmosia pellejä ja niinku ihmisiä, jotka, pieniä ihmisiä, jotka osaa ottaa hetkestä ja hetken huumorista kiinni. Mä nauran joka päivä. Ja mä tietysti toivon kädet ristissä, että näin tapahtuisi myöhemminkin. Että mun ei tarvii pajota sinne depressioon. Ja yhden asian mä vielä haluaisin sanoa. Tämä ei ole mun oma valinta. Sairaus valitsee ihmisen. Mä en valitse sairautta. Vaikka mä kuinka eläisin tervettä elämää ja nukkuisin hyvin ja kävisin lenkillä ja mitä kaikkea näin, niin se sairaus saattaa iskeä joka tapauksessa. Se ei ole sairastajan oma syy. Ja se on niin ihanaa, että nämä lapset kuitenkin auttaa siinä balanssin ja elämän ilon säilyttämisessä.
Kirjassa pieni poika tekee ihanan jutun, onko se tyttö ja sun oma poika, kun on tehnyt sen samaa joskus, kun te puhuitte sun sairaudesta. Miten se otti kiinni jostakin osana?
Joo, siis itse asiassa se oli mun tytär joskus 5-vuotiaana. Ja sitten hän istui mun sylissä ja sanoi, että äiti, että mä tiedän, missä sulla on pipi. Sitten hän osoitti etusormellaan, kosketti mua suoraan siihen rintaan sydämen kohdalle. Ja sitten hän puhalsi oikein kovaa. Nyt se paranee.